presidenta Silvia Velikova.
За предаването ще работим заедно и с звукорежисьор Антон Киров, редактор е Добрина Карамболова. За връзката ни с вас в социалните мрежи се грижи Велина Георгиева. Как видя отиващата си седмица, Иво Балев, от сега чуйте.
Новини с добавена стойност.
Скъпи съучастници, пак ще ходим на поправителни избори. На последната електорална сесия изглежда пак са ни пробутали бързо разваляща се стока. Както се казва, да сме гледали. А си мислехме, че предводителите на сглобката ще се задържат по-дълго в рамките на джентълменското споразумение за консумация на властта. Не като Наполеон в Москва, който изкарал в Кремъл дори по-малко време, отколкото сглобката в Министерския съвет. Много хора от най-различни идейни кръгове прогнозирахме напълно погрешно, че този път правителството ще оцелее в името на националната ориентация и националната далавера. Когато една и съща теза защитават идейни опоненти, такава прогноза изглежда надеждна, но този път сгрешихме. Ротацията изгуби въртящ момент, сглобката се разпарчетоса. Христо Иванов и Делян Пеевски нещо не се разбрали за правото на първа брачна нощ в съдебната система и регулаторите. Такава политическа алегория употреби господин Иванов. Правото на първа брачна нощ или правото на консумация е съществувало полузаконно в тъмните векове. Феодали и земевладелци вземали данък при женитба на притежавани от тях селени. А когато булката и младоженецът нямали пари за този откуп, господарят имал право на консумация. Какво да се прави, тогавашни нрави, както е казал поетът. За правото на първа брачна нощ е писал и самият Фридрих Енгелс и толкова се възмущавал от тази социална свинщина, че брадата му штръквала в всички посоки и Карл Маркс само гледал да го поразсее, като му изкрънка някакви пари. Според Христо Иванов, господин Пеевски има подобни феодални амбиции по отношение на съдебната система и други чувствителни точки на държавна мощ. Контрол върху всичко важно в страната до най-интимните подробности. Това е станало причина за провала на преговорите в сглобката и недоротацията. Непреодолимите противоречия с господин Пеевски, който искал да проконтролира дори самата ротация. Макар че господин Пеевски не беше част от джентълменското споразумение, той всячески показваше през месеците управление на сглобката, че именно той е човекът, който решава проблемите, внася важните закони, разпределя задачи и дори топли в скута си новата конституция, по която сега президентът си блъска главата как да направи правителство. По новите правила, президентът трябва да си избере служебен премиер от един много ограничен кръг Божи кравички. Тоест, те може и да не са точно Божи кравички, а порядъчно компетентни калинки. Отварям една скоба за любопитен факт. На руски Божа каровка значи калинка. В тази голяма страна и още по-големия руски свят са объркали имената на боболечките и викат на калинките Божи кравички. Сигурно са го чули това от французите, които също наричат калинките Божи кравички, но с франкофонски маниер. Бета бон дю! На времето руската аристокрация много драндорила на развален френски, не като Лев Толстой, който си написал половината война и мир на чист французки. И понеже наскоро Емануел Макрон допусна, че войски на НАТО биха могли да влязат в Украина, руснаците си спомниха въодушевено как през Отечествената война от 1812 прадядовците им гонили Наполеон до Париж и му нагорещили наполеонките, образно казано. Много пердах ял Наполеон. За тия събития е писал и Лев Толстой, та поне половината война и мир французите могат да си я четат в оригинал. Обаче аз вчера лично прочетох Война и мир и мога да гарантирам, че в тая книга не пише нищо за Божи кравички и калинки, нито на руски, нито на френски. Тая дебела книга е някакси подминала темата за калинките в нашия живот. Но за Делян Пеевски и Христо Иванов темата е централна. Кой да има право на първа брачна нощ и последна дума в хореографията на калинките? Това ли е причината за развода на сглобката? Калинките на раздора ли обърнаха каруцата? Той са тайни неизповедими, но в крайна сметка правителство пак нямаме, пак ще се ходи на избори и кой знае какви ще ги забъркаме тоя път. Много калпово си упражняваме избирателните права ние българите. Една ориентация и една стабилност не можем да си изработим вече няколко години. Та и сега не се разбраха коя калинка да добие мощ и кой да цунка меча на Темида и кой да консумира първа нощ и кой да води битката с хибрида. Настана политическа корида, ротацията пукна като гнида.
Новини с добавена стойност.
Така, както чухте от материала на Иво Балев, отиваме на избори. Най-вероятно на 9 юни ще гласуваме и за Европейски, за национален парламент. Поне такава е хронограмата, ако се съди по заръките, които президента Румен Радев даде на избрания от него за служебен премиер Димитър Главчев. Въпреки прогнозите за тежка конституционна криза, се оказа, че има доброволец за служебен премиер, това е Главчев, а днес чухме от Кирил Петков в неделя 150, че и Андрей Гюров има готовност да стане министър-председател. Днес ви питаме защо вече трета поредна година продължаваме да живеем от избори до избори. Очаквате ли тези да са с различен от досегашния резултат? Има ли време за появата на нещо ново или отново ще има раздробено народно събрание с вероятно разманени след втората назад позиция, в което ще трябват много компромиси, за да се събере мнозинство. Очакваме вашите коментари на профилите на предаването във Facebook, Instagram, Twitter и Telegram, а след 12.30 и на редакционните ни телефони, т.е. вече минава 12.30, 0889-202-207-029-336-743, 029-63-15-65. Докато звъннете, да чуем как звуково изглеждаше тази седмица.
Много исках да има правителство.
Най-важното нещо е да си спазваш думата.
Искаха да узурпират цялата власт. ППДБ, те не трябваше да прекаляват с исканията си, които са несъразмерни на тяхната тежест и нямаше да отидем на избори. Започва телефон, телефон, телефон. До последния момент те бяха нахални. Един иска кабинета, друг иска прокурора, трети иска регулаторите, четвъртия иска парламента, петия иска всичко.
Ние потвърждаваме готовността си да реализираме този мандат като национален. Съответно общ с парламентарната група на ГЕРБ СДС.
То свърши.
Вие да се молите, а колегите ви от ГЕРБ да се смеят.
На никого не се молим.
Това беше публично политическо харакири.
Ти сега си в най-унизителната поза да му се молиш на същия този, когото арестува, да продължи да те държи теб на власт.
Това ще бъде най-голямата грешка, ако го видите като молба.
Думата харакири вече има ново значение. Харакиро.
Отговорността за това, че държавата се хвърля сега отново на избори, лежи изцяло върху ГЕРБ.
В един случай казват Бойко помогни ни, после виновен за всичко. Петък, събота, неделя. Можеше да имаме правителство и понеделник сутрин да го гласуваме.
Дали вие осъзнавате какви процеси вече се опръщиха в резултат на промените в Конституцията? Тесният кръг от възможностите за избор на служебен министър-председател, процесът по избор на служебен кабинет да не прерасне в конституционна криза. Съчувствам ви, но вие направихте всичко възможно тази институция да не може да владее процесите, както беше до сега.
От сега да се предпоставя, че ще има конституционна криза, ми се вижда доста несериозно. Зависи и от хората, които би трябвало да поемат длъжността на служебен премиер.
Искам най-вече да благодаря господин Димитър Главчев, който единствен прие да се нагърби с тази високо отговорна мисия.
Тежък е избора, но ще го изпълня отговорно.
Коментираме защо отиваме към избори, избора на президента за Димитър Главчев и първите обструкции, които се появиха по отношение на него, доколко той е достатъчно неутрален. И всъщност защо вече трета година продължаваме да се въртим в тази изборна спирала. Георги Ангелов не очаква никаква промяна. Може само да ме изненада коалиция ГЕРБ ДПС, въпреки че и това не много ще ме изненада. Отиваме на поредните избори и то толкова често, защото политиците не могат да преглътнат егото за постове и пари, пише той. Дарина Русева, ако очаквам да очаквам промяна, ако хората излязат да гласуват, тогава резултатът ще е коренно различен и няма да ни управлява подмяната ППДБ с ГЕРБ и ДПС, а ще има един съвсем различен парламент, пише нашата слушателка. Драгомир Драгомиров, никаква промяна не очаквам. Според мен резултатите ще бъдат същите, както и до сега. Добър ден на първия ни слушател.
Благодаря, здравейте.
Здравейте, вие сте.
Да, здравейте, добър ден. Вижте, все така се случва, че когато слушам предаването с на път на жена ми и с децата и слушаме БНР.
Браво, внимавайте само.
Да, благодаря, разбира се, внимаваме. Благодаря за загрижеността. Исках да ви кажа, че нали, така се случи в миналия брой на вашето предаване, когато и с съпругата ми бяхме до мен, децата отзале. Просто се почувствахме много неприятно, когато чухме в ефир обращението към, по принцип към жена. Нали, всеки мъж не си, ако има достоинство, няма да си позволи да говори по този начин в ефир по Българското национално радио, с пренебрежителното и оскърбително обращение на думата тая. Както направи Йово Николов от Капитал към Рая Назарян. Не се говори тая. Това не е чиния, това не е табуретка. Дори когато възпитавам моите деца, аз им казвам тази чиния.
Добре,
тази
разприемаме вашата забележка. Надявам се, че днес няма да създадем условия за дискомфорт. Имате ли какво
нещо
да ни кажете?
Йово Николов, този човек не е за ефир от Капитал.
Значи, нека да се разберем така. Слушателите имате, разбира се, винаги право на мнение. Ние пък имаме право да си каним гости. Нали разбирате?
Това обращение тая не е за ефир.
Разбрах това, което казахте, и ви питам и ви питам дали имате да кажете нещо по темата.
Разбира се, избори в 2-1, защото ентусиазма на българския народ ще е по-голям и ще има по-голяма избирателна активност. Приятен ден.
Да, и аз ви пожелавам да също така критичен към всички, които си позволяват не добро обращение към дамите, а и не само. Стефка Евтимова Николова, ГЕРБ стават вечни, това е нейната прогноза след предстоящите избори. Стойчо Първанов, докато Борисов продума, Меракли за министър-председател ще се намерят. Има много такива и хоп, доброволеца се намери веднага, те от неговите хора. Иначе защо сме в това положение? Избори след избори, ами политиците го създадоха, всеки обвинява другите в кражба, лъжи, мошенничество, корупция, предателство на националните интереси, че на кой да вярваш. И така обществото, като няма доверие като цяло на никой, всеки се хваща за някой като удавник за сламка. Истини много, ама нито една истинска и накрая се получава пъстър парламент и се раждат под чуш натиск безкрупулни коалиции, които всеки гледа да завлече повече за себе си и своите и да повече и чрез слугинаж да се докаже пред външните, че те са правилните хора, които ще им служат вярно, пише нашия слушател. И отново към телефоните. Добър ден.
Ало, здравейте.
Здравейте.
Борислав Димитров се казва конкретно на въпроса, защо 3 години многоточие. Значи, вижте, много добре си спомням, всички си спомняме, които така имаме памет. Всичко започна от вдигнатия юмрук на Радев. Той го вдигна, защото влезнаха в президентството, искаха да там някои неща да се променят, да се види има ли неща, които не са както трябва в държавата, заради голямото си его и заради личен интерес. Също бих казал, започна тая трансформация в обществото и от 3 години ние имаме това, което имаме. Така. Защо не се оправяме? 30 години ми се струва по-важния въпрос. Защото мисля, че много малко българи, аз съм бил на онзи големия митинг на СДС, милионния, както му казваха, 90-те години, и тогава да ви кажа ли си мислех, че ще се промени обществото бързо, защото нали, това е една много голяма критична маса, която аз възприемах, че ще, нали, ще тръгне в тая посока. Обаче се оказа, че всъщност хората не искат промяна. Те искат някакси тя да се случи, докато те спят, докато са на почивка, без те да са засегнати. Чувате ли ме?
Да, не им се...
Без
да гласуват. Това ли казвате?
Това дали гласуват, дали не гласуват, вижте, няма значение.
Как да няма 30% избирателна активност?
Ето вижте, какво пречи на тия сега, като гласуваха 30%, гласували са, другите не са гласували. Какво пречи сега една добра политическа класа да е дошла в управлението на страната и да е започнала, ето е тази дума, от която се страхува всеки българин, реформи. Реформи. Вие знаете ли, ето това само казвам, няма едно нещо в държавата, което да работи. Едно нещо. И вижте, много е важно, вие сте в съдебната система, нали, репортер, това се занимавате. Дайте си сметка, ако горе, на високите места, примера, там където е главата, се е смерисало от години, това е модел още от преди промените. Как очаквате долу тези, които са назначени от тях, които са стажантите, които навлизат в професията, които искат да растат, Как очаквате да не са курсантите? Аз мисля, че както е в полицията, как хората спират, главно за да изкарат някой лев, защото не се живее с заплата 1000 там и колко лева. Нали, това го знаем. Сигурно и вас са ви спирали и искали.
Ми не съм я спирали, но няма значение, сигурно съм изключение.
Аз не съм давал никога пари, ама добре, някой до вас са го спирали. Добре, вас не са ви спирали, трябва да ви хербаризираме и да, и да заснимаме.
Няма нужда. Явно не съм нарушавал правилата за това. А благодаря ви, само
те,
да...
Те не спират само,
да,
който нарушава правилата.
Добре, разбрах логиката ви, само нека да уточним нещо за юмрука на президента през 2020 година, около който изградихте вашата теза. Все пак нека да не забравяме, че в президентството на ХУ гвардията на тогавашния премиер Иван Гешев не, няма нищо лошо, ако има данни за престъпления те да бъдат разследвани, само че после самата прокуратура каза, че няма данни за извършени престъпления от хората, заради които беше влизането в президентството, така че не мисля, че можем да държим отговорен Румен Радев за това, което се случи след това в политическата сфера. Балин Балинов, налага се често да повтаряме едни и същи неща, защото те все още не са история настояще. Държавата е превзета от престъпни кръгове, които се ръководят и отчитат в Москва. Безброй хора в институциите, от които зависи налагането на законите справедливостта, са парализирани от собствено зависимости или просто от страх, че ще загубят високите заплати. Той смята, че нещата в България ще продължат така, докато не осъзнаем, че Съединението прави силата от външната страна на сградата на Народното събрание. Той е за нас гражданите, политиците вътре винаги ще правят точно обратното, защото само така могат да удължат престоя и облагите си, пише нашия слушател. Люси Баровска, на избори сме постоянно, заради разделението обществото, заради гласуването, тип подкрепа на футболен отбор. Не знаем какво точно искат и предлагат, но давайте за нашите. Когато обществото е силно разделено в мнението си за правилно, в ситуация на конфликт на външна среда е нормално изборите да отразяват това. За факта, че хората гласуват по модата и без да се информират, говорят проучвания, например, според които 70% от обществото е неутрално спрямо конфликта Русия-Украина, а избират 70% политици, които заемат силно едната страна. Според нашата слушателка няма нищо лошо в изборите. Когато сме разделени, когато има динамична ситуация, много по-добре народа да бъде питан по-често, отколкото властта да се взима от едната страна, срещу която са близо половината хора, и тя да определя курса на държавата. Ето сега можете да поправите това на изборите на 9 юни с масово гласуване, което дава пък легитимност. Към телефоните отново, добър ден.
Добър ден и от дядо Бошко от Добричко.
Здравейте.
Добър ден и на екипа ви, и на всички слушатели. До кога избори? Ами според мен, госпожо Великова, докато народът прогледне и се осъзнае, защото въпреки всички промени, които направиха промяната, каквито не съществуваха докато дойдат те, никой не ги забелязва. Всеки казва, те се съюзиха. Ами, и никой не държи сметка на това как се постигат тия промени. Абе, не веш народ сега.
Да, добре, щом така оценявате народа. Нали,
моля?
Защо така оценявате народа? Казвате, че народа трябва да промени нещата. Не знам как ще се получи.
Ами не веше. Той, ако е умен и иска да свали Бойко и всичката тази ужас, тая корупция и в съдилища...
Ама откъде да го свали Бойко? Той не управлява в момента.
Абе, защо слабо ви чувам?
Ами аз не знам, ама и ние нещо не ви чуваме. Добре, благодаря ви, пробвайте следващата седмица пак. Иван Курапански, нямаме култура и разбиране за демокрация, докато не се излезе и не се гласува масово, така ще смята нашия слушател. Людмила Стоянова, не очаквам нищо различно, отново ниска избирателна активност, предизборни лакради и нова сглобка на същите политически играчи, които се ръководят единствено от интереси, лични и задокеански. Трябва да се промени избирателната система. Тази многопартийност води и до роене на партии и разпиляване на гласове, което не води води до нищо рационално и градивно. С промените в Конституцията видяхме как Народното събрание, избрано при много малка представителност, извърши меко казано нарушение спрямо държавността. Не уточнява нашата слушателка какво точно има предвид. Хората трябва да разберат, че трябва да гласуват, но да гласуват не емоционално, а с разума си, пише тя. И още Стефанка Кръстанова, диригента на държавата, го прави, а сега се крие зад Конституцията, е нейният кратък отговор на въпроса. Към телефоните отново. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Защо 3 години? Не само 3 години, изобщо от поне 30 години, според мен вината е двустранна. От една страна е на нас, избирателите, че не излизаме да гласуваме така в максимално количество, което да даде представителност на вота, а от друга от жестоките фалшификации по времето на изборите. Но тук става дума за това, че ние и те първо ще продължаваме надменно да казваме: ама тя същата конфигурация, ама те същите. Ами, миле са народници, ами излезте да гласувате, не бъдете толкова надменни.
Добре.
Нямаме друг легален начин, за да изразим вота.
Така пишат много наши слушатели, че избирателната активност може би ще се окаже панацеята за някаква промяна. Емил Събев, защо вече трета година продължаваме да живеем от избори на избори? Защото имаме прекалено късогледи, егоистични, неадекватни и зависими политици. България се управлява от хора, които живеят по свой стъклен похопак, който ефектно ги изолира от случващото се около тях във вътрешен и международен план. Единственото хубаво нещо е, че политическия паритет до известна степен предотвратява кражбите на държавни средства, който спомага за увеличаване доходите на хората. Високата инфлация обаче помрачи този факт, но тя до голяма степен е породена от вътрешни спекулативни причини. Това е констатирано от статистиката. Инфлацията у нас е по-висока от еврозоната, пише нашия слушател. Към телефоните, преди да преминем и към други. Здравейте!
Ало?
Здравейте, вие сте.
Здравейте, госпожо Великова.
Слушаме ви.
Ало?
Слушаме ви.
Комплимент за вас. Ще бъда максимално кратък. Няма да говоря от името на народа, а от множество мнение. Докато го има ГЕРБ и Бойко Борисов, тази държава няма да има развитие, няма да има промени. Благодаря ви. Успех.
И благодаря, ама те са лидери на формации и хората си ги искат. Радко Кръстанов, няма как парламента да не е силно фрагментиран, като се има предвид мащаба на контролирания вод, от чисти машинации с хартийните бюлетини до изборните автобуси и изборните списъци с починали през 2011 хора. Лечението е на гласуващите да излязат да гласуват и да неутрализират контролирани от политическата мафия вод, но като се има предвид денонощното омаскаряване на тези, които действително заслужават гражданско доверие, оптимизма може да бъде максимум умерен, пише той. Иван Бозуков, причината за многото парламентарни избори напоследък е очевидна. Истеричната мания на така наречените протестиращи от лятото на 2020 година да свалят от ГЕРБ от властта и да вкарат Бойко Борисов в затвора. Разбира се, че след предстоящите юнски парламентарни избори парламентът ще е силно раздробен, затова е много вероятно след тях да има нови, най-вероятно през ноември или декември. Едва тогава допускам ППДБ да са се спихнали допълнително и съответно ГЕРБ, ДПС и някоя малка партия да получат достатъчно гласове, за да формират стабилно правителство поне до влизането ни в еврозоната през 26-та или 27-та година е неговата прогноза. Ивайло Методиев, за жалост, тези избори няма да донесат нищо ново, ниска избирателна активност, която е добра за ГЕРБ и ДПС и ПП някъде на границата от 4%, пише нашия слушател. Вера Петрова, не мисля, че имаме нужда от нов политически проект. Как живеят и гласуват хората в САЩ и обвинените UK? Две партии, едната в опозиция, другата управлява. Колко проекта се пръкнаха и заминаха в небитието? До кога? Аз лично съм против хората от гражданската квота да участват листи или припознаваш една партия или не участваш в политиката, пише тя. Добър ден, кой се обажда?
Добър ден, госпожо Великова. Вече дойде ли моя ред?
Да, слушаме ви.
Да. Младен Димов от София. Започвам моето изявление с три въпроса към вас. Вие, като постъпвате на работа, сама ли определяте правилника на вътрешния ред в Българското национално радио? Вторият въпрос. Сама ли определите размера на заплатата си? И третия въпрос е, сама ли определите правилника за работа в него?
Вече, нали разбирате...
Аналогия... Да. Моля ви се, не ме прекъсвайте.
Напротив, ще ви прекъсна, защото загубихме време с тези абсолютно риторични въпроси. Имате ли да кажете нещо по темата, защото буквално свършва нашето време за разговор?
Това е същината, тук е заровено кучето.
Няма такава същина. Кажете според вас в едно изречение какъв е проблема?
Кучето е заровено тук, в калповата изборна система.
Разбрах ви. Благодаря ви. Много пъти сте мотивирали, защо смятате така. Виолета Гарбева, откакто имаме хиляди партии, избирателите стават все по-малко. Смятам, че партиите у нас трябва да се сведат до 3, ляво, дясно и център. Имаме остра нужда отново ляво, не БСП, те трябва да се разпуснат. Имаме нужда от истинско дясно. Аз смятам, че десните събират, левите раздават благата и редуването им създава равновесие. Очаквам ППДБ да се сринат и Има такъв народ леко нагоре, Възраждане към 20%, но пак в опозиция. БСП без промяна, ГЕРБ без промяна, това е прогнозата на нашия, един от нашите слушатели. И още едно мнение от социалните мрежи. Живеем от избори до избори, защото започваме да осъзнаваме като млада демокрация, ставаме все по-трезви и взискателни към управляващите, които пък от своя страна се са станали набрежни към отговорностите си. Още много път имаме да извървим, докато разберем, че само с постоянна активност, избирателна, надзорна, протестна, законотворна, правоприлагаща ще осъществим мечтите си от 90-те години за свободен живот, защото вече започваме да осъзнаваме на своя гръб какво се крие зад витрините американски филми, на които се радвахме през соца. И последно мнение на Мирослав Лилков от социалните мрежи. Живеем от избори на избори, защото голяма част от хората са отвъртени от политическата класа и не желаят да гласуват. Така гласуват предимно представителите на твърдите ядра на основните политически партии от една страна и платения вот от друга. По този начин се възпроизвеждат сходни изборни резултати, които не променят нищо. За мен изхода от тази ситуация промяна, с която да се въведе задължително гласуване, да не се признават изборите, ако не са гласували поне 51% от имащите право на глас. Също развитие на икономиката, с което да намалим значимостта на общините и различните държавни структури, които са основен работодател в малките населени места. Защо в крайна сметка се стигна отново до предсрочни парламентарни избори и в каква обстановка ще протече кампанията, в която се очаква след тях отново същите, които не успяха да преговарят сега, да продължат да преговарят. В студиото на Политически некоректно е съпредседателя на Демократична България, председател на Да, България Христо Иванов. Здравейте!
Добър ден!
Да започнем първо с така, че бяхте посочен като бащата на Конституцията. Вие ли сте отговорен за може би избегнати, още не знаем, конституционен хаос заради избора на служебен министър-председател и защо заживяването на член 99 алинея 5 от новата конституция? И смятате ли, че е проблем това, че когато променяхте конституцията от вашия проект в общ проект, не казахте кой на какво е баща?
Няколко неща трябва да се кажа тук. Имаше съгласие в рамките на партиите, които застанаха за промените в Конституцията, и други партии, че едноличен начин, по който президента посочва и формира служебното правителство и го превръща в свое упражняване на изпълнителната власт, се превръща в проблем и трябва да се промени. Едно. Второ, идеята, че аз или някой нещо си измислил, просто така е седнал, пошло измислица. Има два модела в аналогични парламентарни модели. Единия, който ние предлагахме първоначално, е по-прост за изпълнение. Това е просто с определени ограничения в това, което може да направи редовния кабинет да бъде преназначен като служебен кабинет.
Тоест, добре, това го припомните. Да никакъв... Защо се мина към другия модел? Кой не стоя за него?
Защото колегите от ГЕРБ и ДПС се противопоставиха на него. Сега виждаме, че вероятно
това може ли са да се имали докаже? Предвид...
Не. То не може да се докаже с изключение на това, че в един момент ние сме се ангажирали с една позиция самостоятелно, след което когато тази позиция трябва да стане тройна позиция, нашата позиция се не е възприета и очевидно това не се дължи на нас, които сме предлагали нещо. Така че по метода на изключването мисля, че е доста очевидно. Защото ние нямаме самостоятелно конституционно мнозинство.
Не, аз разбирам,
и искам да кажа, че опита да се представи, че нали, един някой е диктувал на другите, те милинките просто като овчици ходили след гегата е изключително несериозно. Търси се консенсус, търси се съгласие.
Дома, спомняте ли си кой предложи да е точно този модел?
Те са два моделите.
Не, този.
Няма къде друга да отиде. Разбирате ли?
Аз разбирам.
Така, че,
кой предложи? ДПС или ГЕРБ предложи да бъдат измежду някаква предвид, че, група хора?
Как да ви кажа? Това е
ама така
да...
отговорете ми просто.
Аз ви отговарям. И ви отговарям, че не мога да си спомня как е минал разговор, защото това е миналото лято, но това, което мога да ви кажа, е, че това е като да избираме дали ще играеш шах с черните или белите. Ако не избереш белите, остават черните. Няма къде друга да няма.
Аз
как
ви
да
разбирам, мен модела не ми е проблем. Проблема ми е да стане ясно кой го е предложил, защото си спомням, че казвам. В разгара на кризата господин Пеевски каза, че вие сте толкова зле, че дори той Конституцията ви е написал. Та, искам да разбера, господин Пеевски ли предложи този модел, точно този модел.
Аз пак искам да ви кажа. Този модел е единствената алтернатива, която съществува в пространството и Вселената за решение на точно този въпрос.
Значи с основание ви наричат баща на Конституцията, защото вие го защитавате. Не искате да кажете кой предложи точно
искам
по този начин.
Да кажа и нещо друго. Този модел аз не приемам, че трябва да бъде обявяван за някаква грешка. Той е по-сложен за прилагане, но точно неговата сложност, бидейки, можем да кажем, всъщност елемент демократичен, ако се отнесем сериозно към именно тази негова цел, да осигури съгласие и да осигури баланс, нещо, което никой не прави в момента и всички злоупотребяват с процеса, но ако случайно обществения и институционалния фокус се фокусира върху тази необходимост, да има диалог, да се търси баланс, този модел има своя смисъл, така че аз не искам да се държа като някой, който иска да се разграничи от модела.
Имаме неговото...
Но искам да кажа, големия проблем в момента с прилагането на този модел, освен че това е нов модел и винаги, когато има нов конституционен модел, той създава неизвестности, подига въпроси и така нататък. Големия проблем е, че ние бяхме хвърлени на избори, преди той да бъде доизграден. Няма закон за служебното правителство, който беше предвиден от Конституцията, който трябваше да отговори на много въпроси, на които Конституцията не може да отговори, бидейки с норма с много по-висока степен на абстрактност. И второ, преди да можем да попълним по новия стандарт, който беше предвиден също с промяна в Конституцията, съответните регулатори с хора, които разбират, че част от тяхната длъжностна характеристика вече е да поемат и тази отговорност, ако бъдат посочени от президента.
Така.
Защото Конституцията не урежда трудови права.
Кой е
тя
виновен?
Урежда отговорност. И когато някой се появи и почне да пелтечи, че жена му не можела да спи, и той не бил за тая работа подходящ, значи не си подходящ изобщо да заемаш висш конституционен пост.
Да, но тези хора не са влезли в тези позиции с презумцията, че някой ден ще станат служебни премиери.
Но независимо от това, когато Конституцията изисква родово за заемането на всички тия позиции високи нравствени и професионални качества. Това включва съзнание за своята гражданска отговорност. Когато Конституцията предвиди нещо такова, не можем да се държим като с горещ картоф. По същия начин президента, който съжалявам, но води кампания за сплашване и истеризиране на ситуацията. Това не е конструктивно. Аз разбирам, че той иска да обоснове връщане към предишния модел и да си върне едноличното правомощие да консумира изпълнителната власт. Защото той това правеше. И в момента е заинтересовано лице, което се опитва да създаде такава атмосфера. Но мисля, че беше редно и коректно да се положи повече усилия да се създаде атмосфера, в която разбираме, че този нов институт трябва да се приложи в диалог и със съзнание за отговорност на всички участници в него и да не се истеризира без нужда.
Добре, той някакси беше с загрижено съчувствие към вас и каза, предупреди ви, че ще получим такъв...
Аз не съм сигурен дали това предупреждение беше израз на загриженост и съчувствие или беше част от именно тази кампания.
Да компрометира промените в Конституцията. Ще се върнем към думите на президента, защото те са важни. Те, между другото, са показателни. Ако наистина всичко се е свеждало до една подала оставка за местник омбудсманка измежду избора, който се прави, положението не е добре.
И няма как да знаем какви разговори са водени с тия хора.
Но,
до каква степен те са били окуражавани, до каква степен са били тласкани към това да им се обяснява колко е страшно и колко е зле.
Кирил Петков днес казва, че Андрей Гюров също имал готовност да участва. Само че ако Андрей Гюров беше избрания от президента, сега вие щяхте да сте в обяснителен режим. Защо човек, свързан с ППДБ, ще поеме тази позиция, при положение, че той е ярко политическа фигура?
Вижте, аз не съм разговарял с Андрей, затова не мога да вляза.
Надявам се, че Кирил Петков не лъже.
Но това, което мога да кажа принципно, е, че трябваше да се попълнат. Има, след тези избори беше въведен
нов стандарт.
Защо
не ги попълнихте, господин Иванов?
Защото ни пратиха на избори.
Не сме 31 март.
Включително.
Не сме 31 март. Защо вие веднага след ваканцията януарската не започнахте да променяте законите?
Да ви обърна внимание на две обстоятелства. Първото обстоятелство е това, че ние предложихме механизъм, по който да се подготвят и извършват тези назначения от парламента в така наречените регулаторни и контролни органи. Който механизъм, за да гарантира конкуренция, прозрачност, проверка за липса на корупционни обвързаности, който да даде обществено участие и да гарантира, че всички ще могат да участват, а няма някой да има гарантирана роля,
каквато
искаше господин Пески да си осигури, отнема 3 месеца. От момента, в който стартира. А ние дори не успяхме да се споразумеем с ГЕРБ за това как да изглежда този механизъм, че после да го уредим в правилника за работа на събрание, че после да почнем да ги попълним тези органи. Тези процеси отнемат време. И точно за това е безотговорно да хвърляш страната на всеки 9 месеца или на 6 месеца в нови избори, да прекъсваш възможността да се стабилизира политическата система, да се попълнат органите, да се направят реформите. Това няма как да стане на кратко, на крак за по няколко месеца.
Тоест, и да кой е отговорен за това, че отиваме на избори по този начин?
За това, че отиваме на избори по този начин, очевидно е единствено възможно са отговорни ГЕРБ, които прекъснаха преговорите, които 5 пъти между другото ги прекъснаха.
Обаче последното нещо, което аз си спомням, господин Иванов...
Които взривиха преговорите, правяки безпрецедентно нещо, внасяйки несъгласувана листа от кандидат-министри, които накрая едностранно решиха да прекратят преговорите, отказаха да участват в разговори за втория мандат, които взривиха формулата, на която стъпихме преди 9 месеца. Ние знаем и виждаме, и обстоятелствата много ясно го показват, че това решение е взето по обичайния начин, т.е. Силното въздействие от страна господин Певски.
Т.е. Певски през цялото време под някаква форма е имал контрол върху преговорите, така ли?
Певски през цялото време имаше огромно и има и продължава да има огромно въздействие върху решенията на господин Борисов.
Добре, но това означава ли, че господин Певски вече по-силен от Ахмед Доган, защото на конференцията на ДПС ние чухме Доган да праща послание, че избори 2-1 и предсрочни избори не са добре. Виждаме.
Аз не мога да меря съотношенията на силите.
Аз от вас разбирам, че буквално през последните месеци се е вървяло към избори и очевидно е бъбувал Пеевски.
Ама, вижте, от момента, в който стана ясно, че ние няма да приемем.
Кой беше момент? Кога беше той?
Нека да ви опиша. Да. Кога беше този момент. Че ние няма да приемем в регулаторите, в съдебната власт, Пеевски да получи ролята на златния пръст, който ще определи мнозинствата и ще определи кой отива там. Стана постепенно и ескалиращо ясно, че в името да си осигури тази роля, той ще ни закара на избори, надявайки се след изборите да има такова съотношение на силите, което да възстанови и да циментира неговата претенция.
Говорите за момента на
това,
на
което наречихме първа брачна нощ.
Меморандума, така ли?
Това беше момента, в който ние публично заявихме позиция, която преди това многократно бяхме заявявали. Виждахме, че те си настояват на това, което Деси Атанасова преди това, в ролята си на председател на парламентарната група на ГЕРБ.
И подкрепена от вас после за конституционен съдия.
Да, и подкрепена от нас за конституционен съдия. Тя анонсира
една трета
за всеки, включително за ДПС.
Обаче господин Певски каза, че вие сте хвърли държавата в избори, защото...
Отказвайки от негова гледна точка.
Защото сте искал да назначите главния прокурор, шефа на Върховния административен съд и да овладеете антикорупционната комисия.
За него това, че той няма да ги назначи, означава, че някой друг иска да ги вземе от него. Защото той не може да се
постави... Ама защо конкретно вас посочва?
Защото се беше подразнен от едно мое интервю в Дневник, където обяснявах всички тези неща. Предполагам. че това беше непосредственият повод за това него взривяване, сега, което той между другото също изрично цитира, в този смисъл не права догадки. Ви казвам какво е казал той.
Тоест сега, когато вие няма да ги назначите, тези, които остават, кой ги е назначил?
Тези, които остават, са назначени...
Защото всъщност с тези избори, тези остават хората.
Голямата част от тези хора са назначени в парламента. Формално управлението тогава беше на Патриотичния фронт и ГЕРБ, но е обществена тайна, че всъщност огромната част от хората, които се предлагаха от Патриотичния фронт и партия в тях, бяха всъщност на ДПС. На Певски, т.е. трябва да ги кажа, защото това няма нищо общо с избирателите на Движението за права и свободи.
Да, той каза да не ги обиждате.
Да, и ние винаги много сме ги уважавали, между другото. Изключително. И тук е проблема, че те не могат да получат нормално участие в български политически живот, защото партията им е завладяна от господин Пески, който
връща в... Те си видяхме по какъв начин беше избран от структурите, които представляват избирателите.
Това така, че работа,
точно така,
така
това е техния вътрешен живот.
Да.
Кажете обаче, защо в публичното пространство остана усещането, че отидохме на избори заради поста на вътрешния министър? Можете ли да кажете как така се стигна, цитира Мария Габриел от миналата неделя по това време, че след като са отстъпили всичко, изведнъж вие сте казали, че искате смяна на вътрешния министър и откъде се появи името на Румяна Бъчварова?
Само да ви кажа следното нещо. Това е все едно аз да кажа, тази маса е моя, и след това да кажа, отстъпил съм ви там едно гълче, ама вие с тия листа много сте се разпростряла.
Да си ги приврели.
Затова отиваме на избори. Имаше формула, която беше единственото работещо нещо. И тя беше ясно договорена преди 9 месеца. Тя казваше, че е две неща. Единственото сигурно нещо е смяната на премиера с вице-премиера, когато изтекат 9 месеца. Ако се постигне съгласие от двете страни, може да се направят смени на министри. Съгласие от двете страни не беше постигнато за смени, защото дори по някакви да се съгласувахме, докато не бяхме се съгласили за всички смени, по простото правило, че докато всичко не е съгласувано, нищо не е съгласувано, ние такова съгласие нямахме. Именно затова накрая ние им предложихме да се върнат към оригиналната формула. Те бяха тези, които тръгнаха да преговарят, да предоговарят оригиналната формула. Тоест, взривяването на оригиналната формула, не спазването на оригиналната оговорка, е нещо, което те извършиха. Заявявайки, че искали 50% от министрите, публикувайки едни списъци, ако си спомняте, с всякакви министри, които едностранно искаха да сменят, отивайки по президента с едностранен списък от министри, които те си бяха така решили с молива или там с писалката на господин Борисов написано. Това всичко бяха нарушения на базовата ни договорка. Ние може да сме разговаряли за най-различни министри, да сме имали най-различни претенции и контрпретенции. Ясното беше само едно. Или се разбираме, или като не се разбираме, си спазваме оригиналната договорка, че докато не се разбереме, си остава настоящия състав, или отиваме на избори.
Добре.
ГЕРБ решиха нито да се разберем за промени, нито да спазим оригиналната, първоначалната договорка, която ние предложихме на два пъти накрая да се върнем към нея, и остана третото. И ни закараха на избори.
Сега аз пак ще ви задам въпроса, защото ми е важно да го изясним. Когато от четвъртък насам, и ние се чудихме какво се случило, се оказа, че Борисов си е говорил с Асен Василев, въпреки че през същото това време хората от ГЕРБ казаха, че никога Асен Василев няма да бъде министър на финансите.
Както казваха, впрочем казваха и преди избирането на първа.
Точно така. Асен Василев пък казваше, че никога Мария Габриел не трябва да бъде премиер, еди какво си. Така, в същото това време разбираме, че те са си говорили. И в неделя разбираме, че сте се разбрали, че Борисов, защото му се обадил Костов, защото му се обадил еди кой си, разказахте си всичко. Вие сте много откровени хора. Кажете,
аз не съм
защо отново беше върната темата за вътрешния министър? Защото вие сега показвате, че имате проблем с този човек, включително и с условията, които се поставят той да не е в служебното правителство.
Госпожо Великова, вътрешният министър има ключова роля в провеждането на избори и осигуряването на честността на изборите.
Не е ли избирателите да имат ключова роля, господин Иванов?
Справянето, аз казвам условията.
Добре.
Мисля, че Разбираемо това.
Да, все пак. Не, защото но, в записа на Продължаваме промяната...
Хайде сега.
Ама да, не, не, наистина. Да, ама ние нали трябва да помним повече от една минута.
Да,
да, добре. Затова ви питам. Защо? Добре. Да. Добре. Така.
За да могат избирателите, наистина техния глас, честно и свободно да бъде изразен и отчетен, ключова е ролята на министъра на вътрешните работи и на органите на Министерството на вътрешните работи. Ние на този министър му нямаме доверие и това нещо е казано многократно. Многократно сме искали неговата смяна, спазвайки правилото обаче, че ние не можем едностранно да я наложим. Оставяйки в рамките на формулата, която ГЕРБ счупиха и ни закараха на избори, ние сме искали неговата смяна, но сме искали да убедиме госпожа Габриел да приеме това нещо. Тези разговори бяха водени многократно. Моля?
Не можахте да убедите.
Не можахме да убедим, както стана ясно.
А защо го извадихте в неделя на масата?
Не сме го извадили в неделя на масата. Той е бил на масата през цялото време, след като госпожа Габриел показа, че степента, в която ние инвестирахме доверие в нея като човек, който може да противодейства на определени тенденции в своята партия, на определени обвързаности в своята партия.
Можеше, казвате.
Ние инвестирахме доверие в това, но това доверие беше в много голяма степен му беше изневерено с момента, в който тя едностранно занесе този списък. Ако ние сме търсили повод да отидем на избори, ние тогава трябваше да кажем баста.
Ама чакайте.
Защото това е абсолютно безпрецедентно действие в българска
спор история. Няма. Обаче...
След това действие, за нас въпроса за това как можем да имаме доверие в различните елементи на конструкцията. И особено този елемент, свързан с министъра на вътрешните работи и министъра на електронното управление, които имат ключова роля за честността на изборите, при задаващи се европейски избори, за нас това, тези въпроси с още по-голяма острота застанаха. Поради тази причина те са обсъждани. Отново обаче искам да кажа, оставайки в рамките на първоначалната договорка, която беше единствено работещото решение, ако не се разберем,
остава
не
сменяме
никого.
Преди да... Добре.
И това е нещото, което академик Денков по телевизията
във време, в което за обращение към народа първия, се обърна към ГЕРБ.
И за първия, ами мисля, че за народа това дали ще има предстои или не, не е без значение. В първия мандат им го предложихме и във втория мандат им предложихме това нещо.
Добре. Сега може ли да обобщим защо отиваме на избори? Простичко, като да го разберат избирателите, още повече влизаме в кампания.
Защото
ГЕРБ какво?
Стигнахме до разпределението на дългата власт. Тази в съдебната власт и в регулаторите. Защото ГЕРБ и ДПС имат 100% от нея в момента и не бяха съгласни при условията на конкуренция, прозрачност и обществено участие тя да бъде заменена по начин, който им гарантира мнозинства, особено в съдебната власт.
Добре.
И когато видяха, че ние няма да отстъпим от това, почнаха да търсят поводи да взривят процес. Взривяваха го, аз изборих, защото се върнах сега да си изборя, колко пъти са заявявали край на процеса.
А, те по принцип още втория месец казваха, че няма да има.
Седем пъти заявяваха край на процеса и отиване на избори. През цялото време търсиха поводи, за да го направят това нещо. Но голямата причина е възможността на господин Пеевски да определи мнозинствата в съдебната власт. И искам да кажа много ясно. Тези избори са избори, от които в зависимост от това какви са съотношенията и мнозинствата в следващия парламент, ще се определи начина, по който ще се попълнат не министерски постове за поредните няколко месеца, а регулаторите и съдебната власт за 5, 6, 7 години. Тези избори са за това. Дали ние ще можем да наложим тази позиция, която обявихме за прозрачен процес, за конкуренция, за фокус върху качествата на кандидатите. Или Пеевски ще си ги назначи по начина, по който винаги до сега е правил. Това е залога.
Добре.
Искам много ясно да стане това нещо.
Разбрах.
И нашите избиратели могат да са критични към нас за всичко. Но това, че ние не се съгласихме да жертваме съдебната власт и регулаторите и за това се борим и това е големия залог за следващия парламент, не може да има никакво съмнение.
Така, сега за вашите избиратели тогава да погледнем. Ще им кажете ли сега, че след изборите вие отново ще водите същите разговори с същите хора, които казвате, че в момента са взривили изборите, защото не искат да има смяна в регулаторите.
Ние ще разговаряме с хората, които избирателите пратят в парламента. Ако
те ще са същите най-вероятно,
добре,
като
обаче,
вие в по-лоша позиция, най-вероятно.
Това Госпожо Великова,
еми, това казва социолозите, нали?
Понеже преди малко ме засекахте, че избирателите решават, сега аз да ви засека, че избирателите решават, а не социолозите. И нека да не го внушаваме. Защото аз пък мисля, че избирателите имат реален интерес не да ни харесват нас, а нас, които показваме, че с кого ще разговаряме.
Това ви питам, ще разговаряте ли след изборите?
Големият въпрос е за какво ще разговаряме.
Добре, ама
и ще разговаряме за това, за което показахме, че не сме готови да го жертваме.
С кого?
Ще разговаряме с политическите представители на големите партии, които са там.
Колко но, да са големи, господин Иванов, вече?
Достатъчно, за да аритметиката да излезе или да не излезе. Колко са големи е един въпрос, а каква е аритметиката парламентарната? Тоест,
тези, с които правите 160 гласа, така ли?
Първият разговор ще бъде за съставяне на правителство, за да може изобщо да се осигури парламентарно време, през което да се развият тези процедури, които ви казах, че ако се случат по начина, по който ние предлагам, и считам, че е обществено разумно и приемливо, т.е. прозрачен и конкурентен начин и отговорен, тези процедури отнемат месеци. Т.е. парламента не може да ги назначи в рамките на една кампания за събиране на кестени, като по училищата, както се организира. Трябва доста време. Значи трябва да има правителство. Първият въпрос ще бъде дали ще може да бъде излъчено правителство.
Тоест, кой ще влезе в изпълнителната власт, където вие имате проблем?
Не, кой ще влезе в изпълнителната власт. Въпросът ще бъде, може ли да се формира изпълнителна власт около ангажимент за продължаване на реформите. Следващия въпрос ще бъде, като се формира власт около ангажимент, конкретен, с дати, писменно заети ангажименти за продължаване на реформата, кои са хората, които могат тези реформи в съответните сектори да ги извършат и да са убедителни в това си качество? Не да бъдат някакви партийни парашутисти, пратени там по квоти, а да могат да се извадат на масата аргументи, че в лицето Хикс може да направи реформата Y в сектор Z, около които сме решили да се образуваме. Така че, ние ще продължим да разговаряме с всички, които са готови да правят реформи, и ще настояваме това да е фокуса на целият процес. Сега, реформите.
Добре, вие казвате, че избирателите ще решат. Идеалният вариант би било вие да сте първа политическа сила и да поставите условията около какво да се говори.
Но ние да имаме самостоятелно мнозинство.
Няма такъв вариант, това, да. Но очаквате ли да сте първа политическа сила?
Ще работим за това. И ще се опитаме да убедим избирателите, че това има смисъл, защото въпросът на налагането на този дневен ред, както видяхме от събитията в последния месец, е въпрос на сила.
Ще можете
искаме
ли
от избирателите да ни дадат сила да наложим тези приоритети?
Смятате ли, че те ще могат да преглътнат седението в скута на Паевски, мазното кафе и всичко останало, което беше разказано през тези месеци за вашите отношения с човека,
знаете ли,
който беше знаме също, което вие,
че това за тях е определящо.
Развихте кампанията си.
Че господин Пески, когато е разбрал, че са се оказали илюзорни тия негови позиции на силата, че той всъщност не е могъл да установи върху нас контрол и че няма да получи това нещо.
И след избори.
И когато реши да не оклепа, защото това е, ако избирателите решат на това нещо да се фокусират, това, което те ще направят, е, че те ще почнат и ще продължат да пият мазното кафе на Пески. Защото ще му дадат на него властта да определи съдебната власт. На него властта да попълни регулаторите.
А каква е гаранцията?
Така че гаранцията е това, което се случи.
Че Пеевски и Борисов ще са различни след изборите.
А никой не говори за това.
Ами тогава те отново въпросът ще са тези, които да правят математическото мнозинство.
Въпросът е ние да сме по-силни. Въпросът е ние да можем да отстоим с по-голяма сила тия приоритети, за които, мисля, че емпирично се доказва, че ние не отстъпваме.
Обаче, господин Иванов, може да се окаже, че няма да има кой знае какво да вършите след изборите, тъй като Борисов призова да се почне работа по регулаторите. Така ли, че имаме действащ парламент, няма никакъв проблем да се започне да се работи по тези неща и в крайна сметка те да си сменят каквото има да се сменя. Особено там, където е обикновено мнозинство.
Те си имат мнозинство.
Да?
Винаги, какво когато ще кажа, винаги, когато ГЕРБ са били в несъгласие с нас, те не са имали никакъв проблем да си осигурят мнозинство.
Именно. И какво ще стане, ако това се случи без съдебните позиции?
На ДПС има такъв народ и възраждане. Ако това се случи, и то понеже не може да се случи по никакъв приличен процес, Това ще бъде поредното доказателство, че няма никаква воля за реформи.
Ако ви поканят да участвате сметка, в този процес не. От сега?
Не.
Преди изборите бихте не. Ли започнали разговори с тях за регулатори и други неща?
Чакайте сега.
Не питам. Не,
само,
не.
Да, да. Вие ме питате, аз искам да. Просто да ви отговоря. Да. Ние, именно отказвайки да участваме в процес, който не отговаря на нашите стандарти и на тези стандарти, които мисля, че са в обществен интерес, не в мой интерес. Точно за това стигнахме до
ама
тези избори.
Ама те може
избори.
Да се съгласат вашите така, стандарти сега.
Сега. Ама тези стандарти са неприложими за двата месеца, които остават.
Защо?
Защото изискват минимум 3 месеца.
Аха.
Най-малкото по тази причина.
Тоест и антикорупционната комисия ли остава за тези.
Разбирате, че тези технологично тя няма как да се развие. Но базовото изискване, за да има този процес да бъде приложен.
Да има време.
Не, 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 има по-важно нещо. Да има мнозинство. Тоест, ние първо трябва да имаме постигнато споразумение за това, че имаме обвързано мнозинство, а не плаващи мнозинства, след което да сме се разбрали по какъв процес ще случи всичко. Това е само тогава има смисъл да се прави. Защото се нагледахме на ситуации, в които с едно мнозинство се почва процедурата, а с друго се завършва.
Завършва да.
Това е нещо, в което ние няма отказахме да участваме.
Няма да участвате сега, ако се отворят тези процедури.
Да в подобни...
Добре. Сега, обаче, ще участвате ли изобщо как ще изглежда вашата кампания? Вчера чухме, тя започна да ескалира. Николай Денков говореше вече за управление ГЕРБ ДП, не ДПС. Като каза, се сетим за какво се случва. Внесохте искане за комисия за Турски поток и сега ще ви цитирам ваши думи по този повод пред Асен Генов. Надявам се, че ако стигнем до нормализация на управленския процес, т.е. бъде излъчено правителство, ще има време колегите от ГЕРБ да дадат своите обяснения и детайли по въпросите около Турски поток. Казва онзи ден Сабрутев, вече нямаме ангажименти към ГЕРБ ДПС, отваряме тази тема. Т.е. ако имаше правителство, щехте ли да отворите темата за Турски поток?
Ние в рамките на преговорите, както стана ясно...
Да, плашили сте Теменушка Петкова с плаши. Комисия.
Не, не, вижте, цялата тая история с това, че те са плашени, натискани, обиждани, унижавани...
Изнасилвани... плотно насилие.
Е просто жалкият опит на ГЕРБ да подмени политическите аргументи.
Добре,
и обяснение за
отговорността. Добре, ми на моя прост въпрос.
Не, не, обаче това е много
трябваше
важно.
Трябваше ли да стигнете
до
тук?
Много е важно да разберем, че в рамките на ни преговори, ако си политик, независимо от пола и така нататък.
Не се плашиш.
Трябва да можеш да участваш с политическа отговорност. А не като някой, който се готви да участва в следващото издание на МИТУ. Това е просто несериозно. Политически несериозно.
Добре.
Те не дадаха нито един политически отговорен аргумент, защо закарат страната на избори. Подмениха всичко това с подобна пошилка. Сега, по въпроса за тази тема. Ние се надявахме, защото нали разбирате, че не е въпросът да поискаш комисия, въпросът да има мнозинство, което да осигури не просто съставянето, избирането на такава комисия.
То сега няма такова мнозинство.
А работата по нея.
Ма сега няма такова мнозинство, вие по комисията нотариуса виждате, че
секунда.
Вече нищо няма.
Само секунда. Поради което сме разговаряли с тях, опитвах се да ги убедим, че в общ интерес гражданите на България да получат всички възможни отговори по тази тема. На което госпожа Петкова тогава каза, че те няма никакъв проблем. Тоест не се държеше като някой, който е шантажиран и заплашен.
А кой
това
има
беше. Ми не знам кой има проблем. Но сега това, че ние в момента внасяме това нещо, е първо начин да се изясни кой има проблем и кой няма проблем. Второ е от наша страна ангажимент, че вече веднъж внесли тази анкетна комисия. Това ще бъде незаобиколима част от нашите очаквания към работата на едно евентуално мнозинство в следващия парламент. Ако то ще се формира с наше участие.
Какво казвате
Тоест,
в момента?
Казвам в момента, че стойността на това действие в момента е важна, защото то представлява политически ангажимент.
Те тогава могат да кажат, че тях е важно и всъщност Деница Сачева вече го каза, да изясните случая с Чаталджа и имотите на господин Василев.
Аз
ако те поставят това...
Аз лично нямам и мисля, че никой в нашата коалиция няма проблем този въпрос да бъде поставен и изяснен. Между другото, по времето на тази тема, докато беше в общественото внимание, не случайно ние точно тогава казахме, дайте най-сетне да избереме комисията за превенция на корупцията, за да има орган, който да ги направи всичките тези проверки. Защото е от наш първостепенен интерес на всички тези въпроси да се отговаря институционално, досконално.
И какво ви казаха? Освен, че сте взели правилата на Рая Назаряна, откраднали сте ги, сте ги внесли нещо такова.
Така, да. Поредната драма. Смешна. Съжалявам. Аз си се извиних на госпожа Назарян, че не знам кой какви правила взимал, но ако тя се почувствала, че ние сме взели някакъв нейн интелектуален труд, и се извиних, но не мога да си представя за един юрист, който е свършил някаква работа, по-голяма му уважение към нейния труд, от това той да стане нормативен факт и да бъде подкрепен от някой. Но това не е темата сега, чувствата на госпожа Назарян.
Не, темата е, че всичко оставихте за след сглобката, всъщност се оказа, че то
не сме спирали да настояваме за това най-сетне да се пристъпи към
но живота беше замрял до 6 март, господин Иванов.
Живота замря, факт е, академик Денков много добре го описа вчера. Живота замря през декември месец, когато стана ясно, че ние не постигаме разбирателство такова, каквото харесва на господата Пески и Борисов.
Декември какво се е случило?
Почнаха разговорите
за регулаторите и за двете трети.
Разговори, които ние не сме почвали декември месец. Ние от политическа декларация, с която беше съставен кабинета Денков Габриел. В нея се съдържа от нас ангажимент, предложен и отстоян за механизъм за регулаторите за попълнението. Ние винаги сме искали и сме разбирали, че това е изключително важна част от реформите, от справянето с корупцията и стабилизирането на политическа система в България и осигуряването на върховенство на закона.
Тоест, след промените в Конституцията, така, че, когато дойде ред за въпроса за регулаторите...
Когато не остана нищо друго, с което да се отлага тази тема, и почна да става ясно как колегите Пеевски и Борисов си представят този процес.
Какво хубаво звучи колегите Пеевски и Борисов.
Ми в парламента сме заедно, сме колеги, да. Тогава почна да става все по-ясно, че имаме много голямо различие, което доведе до този резултат.
И сега как след 9 юни, как след 9 юни това различие може да доведе
това
до различен резултат?
Зависи от избирателите. Нашите избиратели, които се чудят дали да не подкрепят, могат да са сигурни, че ние с тази тема и с този резултат компромис няма да направим. Ако не дадат силата да го отстоим, ще го отстоим. Ако не дадат силата, всички заедно ще гледаме кой какви кафета пие.
Обаче ще сте платили цената.
Ние цената ще си я платим. Който, така се каже, се бои от мечки да не ходи в гората. Ние сме дълбоко в тази гора и ще си платим цената. Това не е тема. Въпросът е дали и обществото ще плати цената за това, че е оставил господин Пеевски да си вари кафето. Или най-накрая ще съберем сили да отвоюваме регулаторите и правосъдието. Това е голямата
да,
тема.
Да, въпросът с кафето и с господин Пеевски оставането, нали, вие ще трябва да давате отговори за него, защото усещането
напротив,
е, че вие го оставихте да го вари и го пихте заедно.
В момента, видя се накрая, че не е бил баш така.
Така да, обаче...
От неговата собствена реакция,
обаче,
впрочем. Защото ако толкова щастливо е вървял този процес, той нямаше да се взривява по този начин. Нека и нямаше да опитва да ни оклепа по този начин.
Вие го допуснахте, да не... господин Иванов.
Не, ние не го допуснахме, ние го предизвикахме, отказвайки му от това, което той искаше.
Да, ма стана чак сега напоследък. Преди
стана,
това...
когато стигнахме до тази тема, по начин, по който вече не може да се заобикаля. Но преди това, например, променихме много важни неща за съдебната власт.
Да, само че те може да останат просто лист хартия.
Това зависи от обществото,
която...
от това дали
да,
то ще пожелае
така е. Последно
да ги изпълни
изречение.
Съдържание или ще ги остави лист хартия.
Свършу.
Няма конституция, която сама да съществува. Тя винаги има толкова сила, колкото обществото влага в нея.
Да, предстои да видим. Най-хубавият израз на последък и този предстои да видим. Кажете само едно изречение. Имате ли някакви претенции към правителството Главчев?
Имаме очакването
кратичко
да бъде независимо, фокусирано единствено.
Без Йоловски и Карин Стоянов, нали?
Да проведе избори и няма как господин Стоянов и господин Йоловски да бъдат в него.
А, но Йоловски заради някакви конкретни причини или заради сигнала срещу Кирил Петков и Божидар Божанов?
Не, не заради сигнала. По този сигнал и господин Петков и господин Божанов съдействат на прокуратурата за неговото изясняване.
Сега може да го извади прокуратурата.
Да прави каквото прецени прокуратурата, моите колеги ще съдействат на институциите. Темата не е сигнала. Темата е това, че господин Йоловски участва в скандала с машините, който опорочи много сериозно волеизявлението на българските граждани на изборите, местните избори. 500 000 гласа бяха изхвърлени в кошчето и затова не се понесе никаква отговорност. Нито пък се доказа някакво нарушение.
Ами то си има органи, които остават на повикване.
Ама освен органи, има и политическа отговорност за хората, които тази работа се организирали.
Коя политическа партия трябва?
Еми господин Йоловски, който се яви пред парламента, пред председателския парламент.
Кой стои зад него? Нали беше в правителството Денков?
Ама не е въпроса кой стои зад него.
Кой да понесе политическа отговорност за него?
Той не може да бъде министър.
Ясно, разбира.
След това, което направи.
Разбрах. Благодаря. Христо Иванов, съпредседател на Демократична България. Ерете на нашата международна рубрика днес с автор Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
В началото на историята си в Израел доминират светски политици с леви убеждения, но днес на власт е дясната идеология, която използва религиозни доктрини, за да определя страната и нейните граници и категорично се противопоставя на решение за две държави с палестинците. И всичко започва на един протестен митинг на площад Сион в Йерусалим през октомври 1995 срещу споразуменията от Осло. На тази демонстрация политици и активисти говорят от импровизиран подиум на хотелски балкон. Един от говорителите е изгряващият политик Бенямин Нетаняху. Освен че вербално напада палестинския лидер Ясер Арафат, той обвинява правителството на Ицхак Рабин, че се огъва и прекланя пред Арафат.
Тук сме, защото никога няма да позволим Йерусалим да бъде отново разделен.
С други думи, Нетаняху казва, че няма да допусне Рабин да предаде източен Йерусалим на палестинската власт, което предвиждат споразуменията от Осло. В тълпата на този протест присъства 19-годишен активист, който ще стане един от най-влиятелните политици на Израел и настоящ министър на вътрешната сигурност – Итамар Бенгвир. Той е толкова крайен в своите виждания, че не е допуснат до набор на военна служба. Към него са повдигани обвинения десетки пъти и е осъждан за подстрекателство към расизъм и подкрепа за терористична организация.
Ако израелските селища на Западния бряг и в Газа бъдат премахнати, ще се лей кръв.
Казва той през 1994, а година по-късно, по време на протест срещу споразуменията от Осло, той изтръгва декоративните елементи от автомобила на Ицхак Рабин и в телевизионен репортаж се вижда как ги показва и казва, че щом недоволните могат да стигнат до автомобила на Рабин, значи могат да стигнат и до самия него. Няколко седмици по-късно премиерът Рабин говори на демонстрация в подкрепа на споразуменията от Осло.
Искам да благодаря на всеки един тук, който се противопоставя на насилието и подкрепя мира.
Но това е последната му реч. Оттегляйки се от събитието, крайно десен екстремист го прострелва смъртоносно с три куршума в гърдите и корема. Овдовялата му съпруга обвинява Нетаняху и други десни лидери, че са подклаждали пламъците на насилието, което е отнело живота на съпруга й. Нетаняху отрича да е имал намерение да надъхва за убийството на Рабин. След убийството Ясер Арафат споделя.
I miss this brave man with whom I had signed.
Липсва ми този смел мъж, с когото подписах мира на смелите. Той беше човек, който умееше да уважава партньора си.
Убийството на Ицхак Рабин е повратен момент за дясното движение в Израел, което днес е на власт с правителството на министър-председателя Бенямин Нетаняху, което води война в ивицата Газа, която според Министерството на здравеопазването, което е под контрола на Хамас, е отнело живота на над 32 000 души. Война в отговор на нападението на Хамас от 7 октомври миналата година, при което според израелските власти са били убити над 1200 души, а други 250 взети за заложници.
Без вина. Тази страна е наша. Всеки инч, всеки сантиметър. Без вина. Това е нашата държава, а не тяхната. Няма Палестина, няма палестинци. Никога не е имал и никога няма да има. Те са араби, така че да ходят да живеят в Йордания.
Думи на Меир Кахана, основател на расистско-антиарабско движение, убит в Нью-Йорк през 1990. В първите десетилетия от съществуването на Израел идеите му се приемат като твърде крайни от повечето евреи и управлява светската лява партия на труда. През 1977 обаче политическият пейзаж в Израел се променя завинаги с победата на консервативната партия Ликуд, председателствана от Менахем Бегин, побеждавайки Шимон Перес и неговата партия на труда, властвала 20 9 години преди това. Амджад Яраки, журналист и палестински гражданин на Израел, в момента живеещ в Лондон, казва:
без съмнение 1977 година определяща и историческа за израелската политика, но и началото на едно постоянно изместване към ционисткото дясно.
Ето как започва програмата на партия Ликуд на Бегин през 1977.
Правото на еврейския народ върху земята на Израел е вечно и неоспоримо и е свързано с правото на сигурност и мир. Следователно, Юдея и Самария, библейското название на Западния бряг, няма да бъдат предадени на ничия чужда администрация. Между морето и Йордан ще има единствено и само израелски суверенитет.
Настоящ лидер на партията и премиер на Израел е Бенямин Нетаняху. Той е роден в Тел-Авив през 1949 година след основаването на Израел. Но по време на младежките му години семейството му се мести в американския щат Пенсилвания, където баща му приема покана да бъде професор. През 1978 28-годишният Нетаняху участва в телевизионен дебат в Съединените щати.
Имат ли право палестинците на отделна държава?
Не, не мисля. Трябва да си направим изводи от това, че палестинците, поставящи искането за самоопределение, което е характеристика на отделните нации, сами се определят като част от арабския народ.
В Съединените щати Биби, както също е наречен, работи за израелското правителство, включително в посолството. Създал здрави връзки отвъд океана, се връща целеустремен в Израел и влиза в политиката като част от консервативната партия Ликуд. През 1996 печели изборите и става премиер, но след неизпълнени обещания за подобряване на икономиката, мирни преговори в застой и обвинения от дясно за твърде центристски подход, губи втория мандат през 1999. Следва 10 години извън общественото полезрение, през които той решава, че при политическото си завръщане трябва да се придвижи още по-вдясно. И печели премиерския пост и през 2009, и през 2015.
По това време Нетаняху започва да има проблеми с съда и те се прехвърлят и на политическия терен заради обвиненията в корупция и подкупи. Страната влиза в цикъл от избори и Нетаняху се опитва да изпревари обвиненията и да остане на власт.
По време на изборите в края на 2022 ключова се оказва подкрепата на партията на Бен-Гвир, чието спечелени 14 места в Кнесета се оказват решаващи. И той от пари става популярна фигура с вижданията си, особено сред младите хора.
Той говори спокойно, расистски спрямо палестинците, че всички те са терористи, подкрепя смъртното наказание за терористите, разбирайте палестинците, подкрепя масовото им изгонване.
Нетаняху е на практика на власт от 2009 година и с всяка негова коалиция той улесняваше влизането на все повече крайно десни в политическата сфера.
По време на управлението си като премиер, продължило над 15 години, най-дългото в историята на Израел, Нетаняху неизменно оказва влияние и на обществените настроения.
Мандатите на Биби бяха урок за израелците, че можеш да преминеш границата и няма да има последствия.
Нетаняху обаче се надцени, когато през 2023 предложи закон, който на практика да лиши Върховния съд от правомощията му за надзор. Този ход предизвика масови и продължителни протести в цялата страна.
Чувството беше, сякаш Израел е на прага на гражданска война. Хората бяха наистина разтревожени. В края на процеса за съдебна реформа се стигна и до насилие. Ставаше плашещо, защото никой не знаеше как ще приключи всичко.
Изостряне на насилието и военни действия между израелци и палестинци е имало много пъти назад в историята, но надмощието на носителите на десни идеи в израелската политика е от определящо значение за това как ще се развие настоящата война.
Политически некоректно с Силвия Великова.
И с Антон Киров, Марина Великова, Добрина Карамбова и Велина Георгиева. Хубав ден от нас!